Vimos de ter unha xuntanza co reitor da USC para mirar sinerxias e coordinacións para a mellora do campus de Lugo na cidade de Lugo. Sabemos que o campus de Lugo é moi importante para a nosa cidade, polo tanto, do Concello, todas aquelas colaboracións e melloras na coordinación que poidamos ter, sexa en materia de infraestructuras, de mobilidade ou de calquera outra cuestión, pois para nós son moi positivas e imos pois, seguir traballando mao a mao ca USC.